Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Panelák. Spríjemnite si bývanie s radami odborníkov.
Máme krátko po 11. Opäť začína pravidelná relácia Panelák. V dnešnej časti bude pán Štefan Dibdiak spovedať pána Beneša. Ja vás, páni, vítam u nás v štúdiu.
Zdravím.
Dobrý deň prajem.
Dnešnou témou bude výstavba bytového fondu, takže ak máte chuť dozvedieť sa viac práve o tejto zaujímavej téme, tak zostanete naladení na vlnách Rádia Rebeka a môžete samozrejme počas relácie aj klásť otázky, pokiaľ vás niečo bude zaujímať, píšte na náš mail martin@rebeca.sk.
Relácia Panelák vám prináša informácie, ktoré vám pomôžu sa zorientovať pri obnove vášho bytového fondu. Vždy so zaujímavým hosťom, vždy s novou, pre niekoho možno pálčivou témou. V doterajších reláciách sme sa venovali otázkam obnovy bytového fondu a rozprávali sme sa so zástupcami organizácií z okruhu Združenia SVB, správcovských spoločností, finančného manažmentu obnovy, realitných spoločností a podobne. Dnes sme tu spolu so zástupcom z kategórie Výstavba bytového fondu. Dnešná téma teda takisto znie Výstavba bytového fondu a mojim hosťom je dnes pán Beneš. Vítam vás.
Ďakujem pekne.
Pán Beneš, na začiatok približte našim poslucháčom vašu pozíciu, firma, kde pôsobí, čo robí a tieto podobné veci.
Takže pôsobím v martinskej spoločnosti Šimon Plus zo stavebnej skupiny pána inžiniera Šimona približne od roku 2005. Prešiel som si viacerými pozíciami, v súčasnosti pôsobím ako prokurista spoločnosti a projektový manažér investičných celkov.
Nestihol som to všetko ani poriadne pobrať, ale dobre, poďme bližšie k firme, kde pôsobíte. Čo všetko si firma zabezpečuje vo vlastnej réžii?
V súčasnosti sa špecializujeme na výstavbu bytových domov, bytov do osobného vlastníctva, takže hlavne to obnáša v prvom rade kvalitný výber lokality. Potom je to príprava stavby, samozrejme súvisiaci projekt, inžinierská činnosť, to znamená vybavenie všetkých potrebných povolení, samotná realizácia stavby a potom tie nadväzujúce činnosti, ako je kataster, správa bytového fondu.
Mm-hmm. Riešite niečo aj pod dodávkami, alebo máte na všetko vlastné, dá sa povedať, vybavenie?
Snažíme sa to približne deliť. Hrubú stavbu alebo všetky tieto veci si riešime vlastnými silami. Veci ako pridružená stavebná výroba, inštalatérske, elektrikárske práce, interiéry, dokončovania bytov riešime s našimi partnerskými spoločnosťami.
Mm-hmm. Dobre, poďme teraz na také trošičku vypichnuté veci. Čo ste doteraz urobili napríklad ako najväčšiu svoju finančnú akciu?
Keďže sa špecializujeme na tento región, hlavne je to Martin a blízke okolie, za našu najväčšiu akciu by som považoval v spolupráci s investorom Klub Jednota asi polifunkčný bytový dom v Priekope na ulici Medňanského. Mm-hmm. Asi to budete poznať, hore sú byty, dole je supermarket Jednota. Je to 57 bytov v jednotiek a plus parkoviska a všetky tie veci, čo k tomu patria.
Áno. No a čo najväčšia akcia čo do rozsahu dní, čo vám tak najdlhšie trvalo? Je to táto istá akcia?
Približne áno. Keďže sa špecializujeme na výstavu bytových domov, tam je ten časový interval približne rovnaký. Tá výstavba trvá nejakých 18 mesiacov plus minus a tá príprava predtým a plus kolaudácia dokopy asi 24 mesiacov. Vrátane tejto akcie, čo som spomínal.
To znamená od začiatku od prípravy, od začiatku výstavby a tak ďalej, približne 2 roky a môže človek začať bývať v novom, úplne novúčičkom byte.
Áno, je to tak.
Dobre. Máme ešte aj k dispozícii nejaké percentuálne vyjadrenie z toho, už ste spomínali, že tých domov nie je veľa, ale tak percentuálne približne koľko tá vaša výroba obsahuje panelových bytov a domov?
Stavebná firma pána Šimona sa od roku 1993 v prvom rade špecializovala na výstavbu rodinných domov. Postavilo sa ich v okolí Martina alebo v Martine okolo 50. Potom sme sa špecializovali hlavne na túto bytovú výstavbu a v súčasnosti výstavba bytov do osobného vlastníctva tvorí asi 90% portfólia firmy.
Takže veľká väčšina s prehľadom. Dobre, ako prokurista spoločnosti sa o čo všetko staráte vo firme? Lebo prokurista je také slovo, myslím si, že málo ľudí vie, čo to všetko obsahuje.
Áno, je to tak, prokurista je hlavne v nemeckých hovoriacich krajinách, ale znamená to praktický konateľ spoločnosti. To znamená, je to aj bežné riadenie každodenných starostí firmy, no ale hlavne môj obor je vlastne ten projektový manažment, čiže starosť o tieto investičné akcie.
To znamená tá koordinácia, usmerňovanie vecí na stavbe, čo sa deje, čo sa nedieje, čo treba pripraviť ďalej za mesiac, za týždeň a tak ďalej. Tieto
určite
postupy.
Áno, aj keď priamo na tej stavbe máme stavby vedúceho alebo stavby vedúcich majstrov, skôr je to potom to, čo sme už spomínali, príprava predtým, potom komunikácia s bankami, komunikácia s klientami, so stavebným úradom a podobnými inštitúciami.
Tak, môjim dnešným hosťom je pán Beneš a rozprávame sa spolu o výstavbe bytového fondu. Počúvajte nás ďalej, za chvíľočku pokračujeme.
Panelák. Domov je tam, kde máte srdce.
Po krátkej prestávočke vás opäť vítam v relácii Panelák, kde sa rozprávam s pánom Benešom o výstavbe bytového fondu. Na začiatok sme si povedali, kde pôsobí firma Šimon Plus SRO a čo všetko zatiaľ urobila. Poďme trošku ďalej. Výstavba. Ono je to jednoduché slovo, ale o čo vlastne ide? Čo to všetko zahŕňa?
Tak samotnej výstavbe musí predchádzať v prvom rade kvalitná príprava projektu a ekonomické zhodnotenie celého projektu. Sme v oblasti veľmi citlivom na cenu. To znamená, nie sme v Bratislave. Musíme podriadiť všetky stupne prípravy realizácie stavby.
Samozrejme, ono sa to odvíja od toho, že treba spočítať, čo všetko sú vstupy, čo všetko sú výstupy. To vždycky zrejme nejako ide. Čiže treba si tieto náklady pri samotnej už len projektácii ustrážiť.
Áno, je to tak. A nebavíme sa len o samotnej výstavbe, pokiaľ ide o tento bytový fond. Do toho musí prísť nejaká prezentácia, nejaká reklama, projektová činnosť, inžinierská činnosť. Samozrejme, tie výrobné náklady sú veľmi dôležité a všetko to vlastne má vplyv na konečnú cenu, za ktorý predávame náš produkt. Je to byt do osobného vlastníctva.
Aká dôležitá je komunikácia s budúcim klientom alebo ako vôbec prebieha?
Veľmi dôležitá, lebo postaviť dnes dokáže kdekto, ale predať, to je to, čo vlastne našu firmu posúva stále dopredu a preto sme takí úspešní. Pretože ťažko mi hodnotiť cudzie projekty, ale kto chodí po Martine, vidí kopec poloprázdnych postavených bytových domov, kde asi niečo investor developer zanedbal. Takže áno, komunikácia s klientom je veľmi dôležitá.
Máte možnosť pohybovať sa aj v nejakom rozsahu kvality materiálov a tak ďalej, alebo skutočne staviate na tú jedinú a riadnu kartu, že jednoducho dávame overené, osvedčené a kvalitné veci, aby nás niečo neprekvapilo v budúcnosti?
Viete, klient vám dnes nič neodpustí. Pokiaľ ja nepostavím kvalitný bytový dom alebo kvalitný byt, klient mi ho jednak nekúpi a jednak mi ho ani nepreberie. Takže snažíme sa používať skutočne len tie najlepšie materiály. Samozrejme, musíme brať do ohľadu aj tú cenu, ale myslím, že sa nám to darí a tých 250 postavených a prenaných bytov v Martine o ničom zväčší.
Akým spôsobom sa dá riešiť napríklad nejaká požiadavka na zmenu s klientom, alebo proste si povie, chcel by som ten byt, ale mám takú predstavu trošičku o inom rozmiestnení, možno izieb, alebo neviem.
Samozrejme, takéto požiadavky nastávajú. Pre nás je dôležité, okrem spokojnosti klienta, samozrejme aj stavebné povolenie, statika, všetky tieto veci, ktoré klient nevždy môže ovplyvniť. Ale požiadavky na výber interiérových prvkov, ako sú obklady, dlažby, nášlapné vrsty, interiérové dvere, s tým sa samozrejme hráme a maximálne klientovi vyhovieme. Ak sa nastanú nejaké zmeny, povedzme v rozmiestnení v kúpeľni alebo niečo podobné, pokiaľ je to technicky možné, vieme to spraviť.
Aké sú, poďme bližšie teda k tým klientom, aké sú ich najčastejšie požiadavky? To znamená, keď už sa prihlásia, chcem byť a tak ďalej, zrejme pripravíte tie byty a potom nastáva tá komunikačná fáza a aké sú ich požiadavky, že toto by sme chceli? Možno nie až tak veľmi by som chcel okolo kachličiek, ale niečo zaujímavejšie.
No, tá komunikácia nie je vždy o tom zaujímavom. Väčšinou sú to práve tie kachličky, čo klienti chcú meniť. Ale zvyčajne tí ľudia už vedia, čo je možné, čo nie je možné v bytových domoch. V zásade bývajú len také zmeny v tých vrchných strešných bytov. Ľudia chcú krbové teleso na tuhé palivo. Ani nie tak, že by potrebovali kúriť, ale skôr pre ten efekt, pre ten pohľad.
Špecifikuje sa to nejakým spôsobom, že je viacero nejakých zmien alebo dodatkov k tomu, že ako by mala vyzerať, alebo čo by som chcel mať v kuchyni, kúpeľni, alebo terasa je taká najzvláštnejšia, alebo balkón. Čo by ste k tomu povedali?
Čo sa týka exteriérových prvkov, tam sme dosť viazaní stavebným povolením a vlastne aj požiadavkami útvaru hlavného architekta. My nemôžeme ani nechceme vlastne tie novostavby nejakým spôsobom przniť, nejakými, takže tam tie klientské zmeny nepovolujeme. To, čo je v bytoch a to, čo je vlastne v tom súkromného klienta, tam sa tým požiadavkám, pokiaľ je to technicky možné, snažíme vyhovieť.
Aby aj tie fasády tých našich panelákových bytov vyzerali čím ďalej lepšie a príjemnejšie aj pre tých, ktorí len tak kráčajú okolo neho, je tak?
Určite áno.
Dobre. Spája sa niektorá z vašich činností aj, a to sme si zrejme povedali predtým, s územným plánovaním mesta?
Určite. Úzko spolupracujeme s útvarom hlavného architekta mesta Martin. Už aj preto, že plôch vhodných na hromadnú bytovú výstavbu je v Martine veľmi málo. A zapasovať tú bytovku do toho exteriéru nie je jednoduché. Takže áno, spolupracujeme s útvarom hlavného architekta.
Predpokladám, prebieha väčšinou v tomto čase v podstate niečo také, ako ja som sa s tým stretol prvýkrát v Bratislave, keď som bol pred x rokmi, niečo ako zahusťovanie sídlisk.
Isté. S týmto je problém aj v Martine. Tak, ako som už spomínal, tých kvalitných pozemkov je veľmi málo. Takže ak sa snažíme zahustiť nejaký priestor, nie vždy sa to stretáva s priaznivým ohlasom okolo bývajúcich ľudí, ale zatiaľ sa nám vždy podarilo nejako s tými ľuďmi dohodnúť a v súlade s platnými normami tie bytové domy postaviť a realizovať.
Mm-hmm. Povedzme si ešte jednu vec pred nejakým vstupom našej reklamy alebo hudobným vstupom. Aké ste mali najzaujímavejšie požiadavky pri vašej práci? To znamená možno zo strany klienta nejaká perlička, čo by vás napadla, nejaká zvláštnosť?
Tak samozrejme ľudia skúšajú, ale tým, že sme obmedzovaní statikou a vlastne celkovou koncepciou bytového domu, požiadavky typu poviem konkrétne bazén na terase a podobne, to sme samozrejme vyhoviť nemohli, to by bolo už úplne mimo.
Ale som rád, že taká požiadavka zaznela z klienta.
Áno.
Sme späť v relácii Panelák, kde sa bavím spolu s mojím hosťom pánom Benešom o výstavbe bytového fondu. Poďme teda na to. Výstavba bytového fondu. Je nejaký postup pri investičnej akcii tohto typu, alebo skúsme to tak trošičku urobiť po nejakých krokoch, ako sa postupuje pri výstavbe takýchto bytov?
Postup je približne rovnaký, aj keď jednotlivé firmy si postupy a know-how strážia ako obchodné tajomstvo. Tak ako sa hovorí, keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.
Mhm. Dobre, to znamená, predpokladám, že ako prvé je nejaký výber lokality, kde by sme to chceli, musíte zrejme sledovať, pozerať a niečo v tomto.
Výber lokality je, ako sme už povedali, veľmi, ale veľmi dôležitý. Musí byť v súlade s územným plánom, napojiteľný na inžinierske siete, miestne komunikácie, prístor na parkovisko. Ale to najdôležitejšie je, musí tam byť ten cit investora, či táto lokalita a na ňom navrhnutý bytový dom bude atraktívny pre budúceho klienta a ešte k tomu aj za akceptovateľnú cenu.
Mm-hmm. Jasné, predpokladám, že výberom lokality nasleduje aj zisťovanie tých vlastníkov, komu patria tie pozemky, či mesto, alebo súkromníci.
Samozrejme, toto je vlastne súčasťou prípravy stavby a inžinierskej činnosti. Podľa platných zákonov môžeme stavať len na buď vlastnom pozemku, alebo za nejakých právnych spôsobov na pozemku vlastníkov. Povedzme mesta Martin, takže áno, zisťovanie vlastníkov pozemku patrí dôležitým povinnostiam.
Nedostali ste sa ešte tak ďaleko, že by ste vyvlastňovali pozemky.
Nie, to nám neprináleží.
Dobre. Ďalším krokom, čo mňa napáda, je zrejme zabezpečenie nejakých financií na akciu. To znamená, z akých zdrojov sa to financuje?
Zvyčajne to kombinácia vlastných prostriedkov investora, zálohových platieb budúcich majiteľov bytov, respektíve z ich hypoték. Naša spoločnosť nerealizuje investičné akcie z bankových úverov.
Mm-hmm. To znamená, že je možné aj začať akciu s tým, že rozhodíte siete, kto by chcel tie byty a tí ľudia v podstate dajú nejaké zálohy, alebo?
V podstate áno, ale v dnešnej dobe už málo kto niekto dá peniaze dopredu len na akciu z papiera. Väčšinou to funguje tak, že investičnú výstavbu začneme z našich vlastných prostriedkov, uh-huh. a keď už budúci klienti, ľudia vidia nejakú tú stavbu, tú, povedzme ten rozostavený bytový dom, už majú akú takú istotu plus naše vlastné dobré meno a sú ochotní zaplatiť aj nejakú zálohovú platnú. Samozrejme na základe zmluvy o budúcej zmluve, rezervačnej zmluvy alebo podobných právnych dokumentov.
Dobre, potom predpokladám, že už ľudia sa hlásia, poskytnú nejaké tie peniaze alebo niečo, za to sa to dostavia, urobí a vtedy príde na radu otázka aj zrejme predaja tých bytových domov alebo jednotlivých bytov. Spolupracujete v tomto zmysle aj na týchto rezerváciách budúcich bytov alebo predají aj s nejakými realitnými kanceláriami, alebo to všetko robíte len vo vlastnej réžii?
Áno, spolupracujeme s realitnými kanceláriami. Najlepšie skúsenosti a predajné výsledky máme z Reality Center pani inžinierky Molitorovej, ale musím sa pochváliť na to, že už v tomto regióne pôsobíme dlho, veľa bytov si dokážeme predať sami, pretože sme širokej verejnosti dostatočne známi a klienti nás zvyknú osloviť aj priamo.
Samozrejme, keď vidia, že je tam nejaká výstavba, hneď sa zisťuje, pýta na to, že kde, čo, koho osloviť a tak ďalej, a zrejme sa dostanú až k vám.
Áno.
Každý klient zrejme je radšej, keď môže prísť až ku koreňu veci, než ísť cez tretie osoby.
Môžeme to aj takto povedať.
Počúvate Panelák.
Sme naspäť v relácii Panelák. Mojím dnešným hostom je pán Beneš zo spoločnosti Šimon Plus a bavíme sa o výstavbe bytového fondu. Doteraz prebraným otázkam poďme sa spýtať na niečo to dôležitejšie, čo je za pozadím toho všetkého, a to znamená dobre pripravené kúpno-predajné zrejme zmluvy s klientami. Kto u vás obhospodaruje tieto záležitosti?
V komplikovaných prípadoch riešime zmluvy s našou externou právničkou, inak si zmluvy riešime vo vlastnej režii. Zmluvy s klientami, ktorých nám nesprostredkuje realitná kancelária, robím takmer výhradne ja.
Zrejme je to tiež dlhodobejšia záležitosť a na základe nejakých pokusov sa dospelo k záverečnému stavu tej zmluvy, je to tak?
No viete, systém pokus omyl v tejto branži nefunguje. Tieto zmluvy idú na kataster, väčšina ide do bank, lebo ľudia si berú hypotéky, tam sa omyly neodpúšťajú, čiže oni musia byť už dobré od začiatku.
To som rád, že sme potvrdili profesionalitu týchto zmluv a prístupu k ním. Dobre, poďme na stav financovania týchto bytov zo vzťahu klient-byt, to znamená hypotéky. Ako vnímate dnešný stav lacných hypoték?
Nás ako investičnú developerskú firmu tento stav teší. Nebudem to tajiť, pretože sa väčšiemu okruhu klientov umožní financovanie kúpy bytu. Takže nás to teší. Mám ešte v živej pamäti stav spred 5 rokov, keď bola finančná kríza, ceny bytov klesali, banky sa zasekli a nechceli poskytovať úvery. Teraz je to pre nás oveľa priaznivejšie.
Zrejme to ale súvisí aj s tým, že či si ľudia vedia nejakým spôsobom povedať alebo povedať dopredu, či budem mať stále prácu, či budem mať stále zamestnanie, či budem mať stále príjem, alebo či budem stále zdravý, pretože mne sa zdá, že prístup k tým lacným hypotékam je dobrý, ale ako keby tí ľudia fakt bezhlavo to brali.
Bezhlavo by som to nenazval, predsa len pre väčšinu týchto ľudí je to celoživotná investícia. A ja si myslím, že tí ľudia v istom veku pristupujú k tomuto dosť zodpovedne. To, že sú teraz nízke úrokové sadzby, to je vec Európskej centrálnej banky, za to ani my, ani bank, ani tí klienti nemôžu, keď to tak môžem povedať. Ale podľa mojej skúsenosti tá obozretnosť je dosť veľká. Na druhej strane banky až tak neriskujú. Každá tá hypotéka je krytá nejakým záložným právom a keby došlo k nesplacaniu hypotéky, banka si svoje práva vie ochrániť.
Vieme aj nejaké percento tých nesplácaných hypoték? Máte náhodou nejakú informáciu?
S týmto číslom sa ja nestretávam, pretože keď ja byt predám, už to je vlastne vzťah klient-banka. Ano. Tieto čísla si samotné banky dosť strážia. Podľa počutých informácií je to okolo 98%. Zhruba tie 2-3% sú to nesplácané úvery, čo považujem za veľmi dobré číslo.
Dobre. Súvis s týmito vlastnými hypotékami a s tým získaním toho vlastného bývania, čo sme pred chvíľkou povedali, je aj s tým, že nie sú vo výstavbe tzv. Tie mestské byty. Volá sa po nich a mňa by zaujímalo, či vieme trošičku bližšie objasniť tento problém okolo tých mestských alebo podnájomných nájomných bytoch, volajú sa rôzne.
To, čo sa medzi ľuďmi volá mestské byty, sú v podstate nájomné byty, ktoré zrealizuje alebo ktoré vlastní samospráva, obec, mesto a prenajíma ich svojim vlastným občanom. Máme s týmto skúsenosti. V minulosti sme postavili 3 bytové domy pre samosprávu, pre mesto Turčianske Teplice.
Áno.
Nebránime sa aj takýmto investíciám, ale je to všetko nastavenie podmienok. Čiže musí byť požiadavka zo samotného mesta alebo zo samotnej obce, musí to byť dobre nastavené v rámci financovania, povedzme, to je štátny fond rozvoja bývania a ak bude nejaké vhodné výberové konanie, určite sa radi prihlásime aj do takejto investičnej akcie.
Naražal som hlavne na to, že ľudia u nás, tí, ktorí majú byty, tak majú pomerne taký pocit nutkavý, že každý rok musím zdvíhať to nájomné, takže tým pádom tí ostatní proti ním si kupujú byt preto, aby ho mali, aby ho splácali a aby im nikto každý rok nedvíhal nájomné. A tým pádom sa ten kolotoč uzatvára, lebo pokiaľ nie je nejaké regulované nájomné, že stále je to isté, tak normálny človek sa zachová tak, ako to teraz vidíme, že skutočne si zobere hypotéku na tých 30 rokov a zaviaže sa splácať to banke, má svoj byt, lebo nemá istotu, že proste bude 10, 15, 20 rokov splácať rovnakú sumu peňazí za ten nájomný byt.
Videl by som to asi v dvoch súvislostiach. U nás je historicky dané mať pocit, mať vlastniť nejakú nehnuteľnosť, nejaký byt alebo rodinný dom. Ak si dobre spomínam, štatisticky 90% ľudí býva vo vlastnom. Mm-hmm. Možno aj tu by som videl ten boom teraz tých hypoték alebo proste vlastniť nejakú nehnuteľnosť. Na druhej strane to percento tých nájomných bytov určite bude narastať. Má to súvis vlastne aj s mobilitou. Ľudia nie sú ochotní dochádzať do práce už ani do vedlejšieho mesta z dôvodu, že tu vlastním nehnuteľnosť a nie som ochotný sa sťahovať za prácou. Takže som presvedčený, že mestské alebo nájomné byty je budúcnosť.
Je budúcnosť. Mhm. Dobre. Poďme teraz trošičku na otázky, čo som našiel v našej redakčnej pošte. Tam bola jedna taká všetečná, by som povedal, a možno sa s ňou aj vystretáte. Keď sa stavajú tieto nájomné byty alebo polifunkčné objekty, tak súčasťou bývajú tie garážové parkovacie miesta. A ľudia sa pýtajú, prečo tie miesta vyzerajú ako namaľované pre trabanty, ale my máme autá typu, ja neviem už, či už Škodovky alebo Mercedes, ako podstatne aj širšie. Je na to nejaká norma, alebo je to zámer toho stavebníka?
Isté, že je na to norma. My počet a tvar parkovacích miest musíme mať v súlade s platnou STN, s platnou normou. To znamená, ak niekto nastavil tú normu v minulosti na Fabiu a tie auta sú už teraz trošku širšie, je už na tom investorovi, či dodrží tú minimálnu šírku, povedzme, ako je to v tých nákupných centrách, kde skutočne ani neotvoríte dvere, alebo tú šírku prispôsobiť tým väčším autám. Mm-hmm. Samozrejme má to vplyv na financie, lebo to parkovisko musí byť väčšie, čo sú isté väčšie finančné.
Väčšie, alebo ten istý, alebo nižší počet potom parkovacích miest.
Na druhej strane táto norma hovorí aj o počte parkovacích miest, ktoré každý nový bytový dom alebo každá nová stavba musí spĺňať. Táto STN sa tiež mierne modifikuje. Raz, keď je veľký tlak občanov, raz, keď je veľký tlak bratislavských developerov, čiže na každý byt pripadá jedno až dve parkovacie miesta podľa veľkosti.
Dobre, tak sme úspešne prišli až k záveru našej relácie. Skúste, ako vnímate takúto reláciu panelák ako informáciu pre širšie vrstvy obyvateľstva?
Vnímam to veľmi dobre. Takáto relácia dokáže vlastne v ľuďoch posúvať tie informácie a som rád, že takáto relácia existuje.
Tak ďakujem za dnešný rozhovor.
Ďakujem aj ja, že ste prijali výzvu prísť práve do tejto relácie a ponúkli ste možnosť našim poslucháčom dozvedieť sa viac o tom, ako prebieha výstavba bytového fondu. Samozrejme, ak ste náhodou, milí poslucháči, niečo nestihli, tak si môžete vypočuť reláciu v archíve na našej stránke www.panelak.eu.
Môj byt, môj hrad.